Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugu. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 30. oktobar. Vijesti dana. Žestoke borbe u Gazi dok ulaze izraelske snage. Najmanje 5 radnika poginulo je u njemačkom gradu Hamburg kada se srušila skela na gradilištu. Ukrajina navodi da je pogodila ruski protivvazdušni sistem na Krimu. Politički zatvorenici u Rusiji u jednodnevnom štrajku glađu. Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači lokalni pljuskovi se očekuju na području Hercegovine, Krajine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. U emisiji, između ostalog, poslušajte šta kažu građani Republike Srpske, da li se trebaju ukinuti vize između Kosova i BiH.
Mislim da je to neminovno i da se mora desiti prije ili kasnije.
I smatram da svako ima pravo da otputuje gdje hoće, koliko hoće bez viza.
Jedna filozof je rekao da sloboda nikad nije previše. Sloboda kretanja nikad nije previše.
U pojedinim oglasima na društvenim mrežama za promociju nadri lijekova zloupotrebljena su imena i fotografije ljekara iz Sarajeva, Beograda i Banja Luke. Urolog iz Beograda Aleksandar Milošević kaže:
prvo, za taj lek nikad nisam čuo, drugo, ja se nikad nisam bavio hemoroidima, ja sam urolog, bavim se prostatom, seksologijom, sterilitetom.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Izraelski vojnici oklopna vozila prodiru dublje na sjeveru pojasa Gaze, približavajući se naseljenim mjestima, dok se s te palestinske teritorije izvještava o žestokim izraelskim vazdušnim i artiljerijskim napadima. Izrael kaže da je napao 600 ciljeva u jednom danu. 4 Palestinca ubijena su tokom izraelskih upada rano jutro su grad Dženin na sjeveru zapadne obale, saopštilo je Palestinsko ministarstvo zdravlja. Izraelski mediji javili su da je došlo do teške razmjene vatre između izraelskih snaga i Palestinaca u Dženinu, u bici u kojoj su učestvovali dronovi. U međuvremenu, Velika Britanija radi na humanitarnoj pauzi u Gazi, izjavio je šef diplomatije te zemlje. Detaljnije će Sheila Ibrahimović.
Pojačane izraelske kopnene operacije uslijedile su dan nakon što su 33 kamiona s hranom, lijekovima i drugim zalihama ušla u pojas Gaze iz Egipta u najvećem konvoju humanitarne pomoći od početka rata Izraela i Hamasa. Humanitarni radnici rekli su da je pomoć još uvijek daleko od potreba u pojasu Gaze koji je sedmicama pod opsadom. Ministarstvo zdravlja Gaze saopštilo je da je broj poginulih među Palestincima premašio 8000, dok izraelski tenkovi i pješadija provode, kako je rekao premijer Benjamin Netanjahu, drugu etapu u ratu. Izraelska vojska je saopštila da su njene trupe tokom noći ubile desetine militanata koji su napali iz unutrašnjosti zgrada i tunela. Navela je da je u posljednjih nekoliko dana pogodila više od 600 ciljeva militanata, uključujući skladišta oružja i pozicije za lansiranje protiv tenkovskih raketa. Te navode nije bilo moguće nezavisno potvrditi. Hamasovo vojno krilo saopštilo je da su se njegovi militanti manjim oružjem i protiv tenkovskim projektima sukobili sa izraelskim trupama koje su ušle na sjeverozapad pojasa Gaze. Palestinski militanti nastavili su da ispaljuju rakete na Izrael, uključujući i na komercijalni centar Tel Aviv. Komunikacije u pojasu Gaze, gdje živi 2,3 miliona stanovnika, obnovljene su u nedjelju nakon više od jednog dana bez telefonskih i internet usluga usred bombardovanja za koje stanovnici kažu da je najintenzivnije tokom ovog rata. Izrael navodi da je većina stanovnika Gaze poslušala naređenje da pređe u južni dio opkoljene teritorije, ali se stotine hiljada i dalje na sjeveru, dijelom zato što je Izrael također bombardovao ciljeve u takozvanim sigurnim zonama. Više od 1,4 miliona ljudi u Gazi napustilo je svoje domove. Dok se iz Gaze izvještava o žestokim vazdušnim i artiljerijskim napadima uz ulazak kopnenih trupa, sve je više poziva iz međunarodne zajednice da se zaštite civili. S ulaskom sukoba u četvrtu sedmicu, palestinskim civilima su očajno potrebni gorivo, hrana i čista voda. U izraelskim vazdušnim udarima pogođena su područja blizu bolnica Al-Shifa i Al-Quds u Gazi, dok su se palestinski militanti sukobili sa izraelskim snagama u pograničnoj oblasti istočno od grada Khan Yunis na jugu, javili su palestinski mediji. Medicinski zvaničnici u Gazi rekli su da je najmanje 20 Palestinaca ubijeno, a na desetine ranjeno tokom noći dok su izraelske kopnene snage prodirale u priobalnu enklavu iz više pravaca. Stanovnici kažu da su čuli pucnjavu i eksplozije cijele noći. Islamističke grupe Hamas i Islamski džihad saopštile su da su njihovi pripadnici učestvovali u borbama s izraelskim snagama u Gazi. Izraelske vazdušne snage navode da su napale oko 600 ciljeva u jednom danu, uključujući u području univerziteta Al-Azhar, odakle je rečeno da će biti lansirana protivtenkovska raketa. Također se navodi da su gađana skladišta oružja, skrovišta i mjesta okupljanja Hamasovih operativaca i protivtenkovski položaj. Velika Britanija pokušava da dogovori privremeni prekid neprijateljstava u pojasu Gaze kako bi više humanitarne pomoći moglo da se isporuči stanovnicima u opkoljenoj teritoriji, rekao je britanski ministar vanjskih poslova James Cleverly. Cleverly je rekao da humanitarna pomoć u malim količinama stiže u pojas Gaze, ali da se obim mora značajno povećati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Biznismen Elon Musk izjavio je da će Starlink ponuditi povezivanje međunarodno priznatim humanitarnim grupama u pojasu Gaze nakon dvodnevnog isključenja telefonskih veza i interneta koje je nametnula izraelska vojska. Uprkos njegovim ponovljenim tvrdnjama, izvodljivost te operacije ostaje nejasna, dok međunarodne humanitarne organizacije upozoravaju da isključenja struje i sistema komunikacije pogoršavaju i onako lošu situaciju u Gazi, pišu svjetski mediji. U nizu odvojenih postova na mreži X, ranije poznato je kao Twitter, Musk je insistirao na tome da bi njegova satelitska internetska usluga mogla da onemogući povezivanje sa ratom razorenom teritorijom, napisao je Politico. Nestanak interneta u Gazi je, kako ističe Politico, onemogućio većini od 2,3 miliona građana ovog pojasa da komuniciraju sa ostatkom sveta, dok je Izrael proširio svoju kopnenu invaziju na Severnu Gazu. Grupe za humanitarnu pomoć osudile su restrikcije električne energije, upozoravajući da bi to moglo biti pokriće za zločine u Gazi. Američka zastupnica Alexandria Ocasio-Cortez ranije osudila nestanak električne energije, rekavši da su Sjedinjene Američke Države u prošlosti osuđivale ovakvu praksu. Malo je verovatno da postoje terminali Starlinka unutar Gaze, gdje je ulazak robe bio opterećen ozbiljnim ograničenjima pre nego što je Izrael uveo potpunu blokadu kao odgovor na napade Hamasa 7. oktobra, piše Wall Street Journal. Musk je naveo da nijedan terminal iz Gaze nije pokušao da komunicira sa SpaceX satelitima i da je nejasno ko ima ovlašćenja za zemaljske veze unutar Gaze koju kontrolišu militanti Hamasa. Usluga Starlink u vlasništvu Muska ili SpaceX-a pruža internet vezu uz pomoć velikog broja satelita. Muskovo obećanje da će SpaceX-ov Starlink podržati kanale komunikacije u Gazi sa međunarodno priznatim humanitarnim organizacijama navelo je izraelskog ministra komunikacija da kaže da će se Izrael boriti protiv tog poteza, preneo Reuters. Lynn Hastings, humanitarna koordinatorka Ujedinjenih nacija za Palestinu, napisala je na Twitteru da bolnice i operacije pomoći ne mogu raditi bez telefonskih linija i interneta. Ratovi imaju pravila, civili moraju da budu zaštićeni, rekla je Hastings.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Više od 20 ljudi je povrijeđeno, od kojih su dvoje u kritičnom stanju, nakon nemira na aerodromu u ruskom gradu Mahačkali u pretežno muslimanskom regionu Dagestana, nakon jučerašnjeg slijetanja aviona iz Izraela. Ministarstvo unutrašnjih poslova te Ruske Republike saopštilo je da je u neredima uhapšeno 60 ljudi. Mahir Sjamija.
Stotinjak ljudi na aerodromu je uzvikivalo antijevrejske slogane i pokušalo da upadne u avion ruskog prijevoznika Red Wings, prenio je Current Time, medijski projekat na ruskom jeziku koji Radio Slobodna Evropa vodi u saradnji sa Glasom Amerike. Povrijeđeno je 20 ljudi, od kojih su dvoje u kritičnom stanju, nakon nemira na aerodromu u ruskom gradu Mahačakli. Zbog incidenta Izrael pozvao Rusiju da zaštiti njegove državljane, dok su Sjedinjene Američke Države osudile antisemitske proteste. Rusija je okrivila spoljno miješanje za antiizraelske nemire zbog kojih je prethodnog dana zatvoren aerodrom u Mahačakli. Potparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je novinarima da su jučerašnji događaji na aerodromu u Mahačakli u velikoj mjeri rezultat spoljnih miješanja. Predsjednik Vladimir Putin trebao bi danas da održi sastanak sa svojim najvišim savjetnicima, uključujući ministra odbrane i šefove špijuna, kako bi razgovarali, kako je rekao Peskov, o pokušajima Zapada da iskoristi događaje na Bliskom istoku da podijeli rusko društvo. Guverner Dagestana je obećao da će odgovorni za incident biti kažnjeni, dok je ministarstvo unutrašnjih poslova te Ruske Republike saopštilo da je u neredima uhapšeno 60 ljudi. Antijevrejski protesti izbili su i u nekoliko gradova u regionu zbog rata Izraela sa Hamasom. Za Radio Slobodna Evropa, Mahir Sjamija.
Slobodna Evropa.org.
A u Podgorici je u toku konstitutivna sjednica parlamenta Crne Gore, za čijeg predsjednika se bira Andrija Mandić, iz koalicije koju čine bivše članice Demokratskog fronta i koje će dati podršku novoj vladi. Očekuje se da nakon izbora rukovodstva parlamenta bude zakazana nova sjednica Skupštine, na kojoj bi bila izabrana 44. vlada Crne Gore, mandatara Milojka Spajića. Iz Podgorice se javlja Jasna Vukićević.
Poslanici Crnogorskog parlamenta trebalo bi da nazda za predsjednika izaberu Andriju Mandića, jednog od čelnika koalicije za budućnost Crne Gore koju čine bivše članice Demokratskog fronta. Potom se očekuje da bude zakazana sjednica na kojoj će se birati kabinet mandatara Milojka Spajića. Mandić je jedan od lidera bivšeg Demokratskog fronta koji se zalagao za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, za ukidanje sankcija Rusiji, protivio se članstvu Crne Gore u NATO. Blizak je srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću. Po crnogorskom ustavu šef Skupštine je i član Savjeta za odbranu i bezbjednost, tijela nadležnog za pitanja bezbjednosti i komandovanja vojskom. Protiv njega je u toku sudski postupak za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine. Bivše članice Demokratskog fronta bit će dio nove crnogorske vlade mandatara Milojka Spajića i pored protivljanja SAD-a i Evropske unije. Najavljeno je da će okosnicu nove vlade činiti pokret Evropa sada. U njoj će biti i Demokratska Crna Gora Alekse Bečića, SNP Vladimira Jokovića i dvije albanske koalicije, Albanski forum i Albanska alijansa. Vladu će u parlamentu podržavati bivše članice prosrpskog i proruskog Demokratskog fronta, Mandićeva Nova srpska demokratija i Demokratska narodna partija Milana Kneževića, koje će za uzvrat uz mjesto predsjednika parlamenta dobiti i 40% pozicija po dubini i dio ambasadorskih mjesta. Prema sporazumu o formiranju vlasti, oni će podržavati manjinsku vladu u parlamentu, a krajem sljedeće godine kroz rekonstrukciju i zvanično postati njen dio. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
U četvorodnevnom posjetu Zapadnom Balkanu stigla je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Tokom posjete Sjevernoj Makedoniji, Ursula von der Leyen izjavila je da sve političke partije treba da podrže ustavne amandmane jer sve imaju odgovornost za budućnost te zemlje. Von der Leyen u srijedu boravi u Bosni i Hercegovini, a Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između BiH i Evropske unije danas će razgovarati o odnosima BiH i EU, a sutra o ispunjavanju 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina i Kosovo će od 1. januara biti jedine zemlje na području Europe koje će imati vize za prelazak iz jedne u drugu državu. Razlog je što Bosna i Hercegovina još nije ratifikovala 3 sporazuma iz Berlinskog procesa u okviru kojeg je i sloboda kretanja. Kosovo je sporazum ratifikovalo. Predstavnici Dodikovog SNSD-a protive se ovom sporazumu, ocjenjujući da bi liberalizacija u kretanju značila i priznanje Kosova kao države. Za razliku od njih, građani u Republici Srpskoj, sa kojima su razgovarali novinari Radija Slobodna Evropa, nemaju ništa protiv da se uspostavi liberalizacija viznog režima između dvije zemlje. Kažu da je apsurdno da se u 21. vijeku iz jedne u drugu zemlju putuje s vizama. Tema Dženane Karabegović.
Te vize između Kosova i Bosne i Hercegovine treba ukinuti.
Ovako za Radio Slobodna Evropa kaže Žarko iz Trebinja. Predstavnici Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine odbijaju da se u državnom parlamentu ratifikuje sporazum o slobodi kretanja kojeg je Bosna i Hercegovina potpisala u okviru Berlinskog procesa. Uz taj potpisana su još dva koja se odnose na priznavanje univerzitetskih diploma i profesionalnih kvalifikacija. Prema važećim propisima međunarodne sporazume moraju odobriti Vijeće ministara BiH i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, nakon čega se ratifikuje u državnom parlamentu. Za putovanje građana Kosova u Bosnu i Hercegovinu potrebna je viza koja se izdaje samo u izuzetnim slučajevima uz potpis ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Zahtjevi za BiH vize mogu se podnijeti u Skoplju, Podgorici i Beogradu. Evo šta su na pitanje treba li ukinuti vize između Bosne i Hercegovine i Kosova, rekli građani Trebinja i Doboja.
Mislim da je to neminovno i da se mora desiti prije ili kasnije. Tako da je možda bolje da mi postavimo neku, da kažem, platformu o saradnji što prije. Jer u suštini to je nešto što je u duhu nekih evropskih zakona i što će kad tada doći, tako da je bolje da to uspostavimo odmah da se naviknemo na nešto što dolazi. Da nekad i mi budemo korak ispred.
Smatram da svako ima pravo da otputuje gdje hoće, koliko hoće bez viza.
Jedan filozof je rekao da slobode nikad nije previše. Slobode kretanja nikad nije previše. Tako da sam apsolutno za ukidanje viza.
Morak se ukinu. Opet zbog slobode neke kretanja svega.
Pa ako mogu, možemo svakdje putovati, što ne bi tamo putovali.
Ja negdje razmišljam o tim ljudima koji žive na Kosovu, možda starim osobama koji imaju rodbinu u Bosni i Hercegovini, u Federaciji, u Republici Srpskoj, koji ne mogu da dođu. Ja sam svakako za slobodu kretanja, za slobodu kretanja i ljudi, i robe, i usluga, i mislim da je ukidanje viznog režima potpuno ispravno.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković kaže za naš radio kako se sporazumu o slobodi kretanja protive ministri SNSD-a u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Navodi da taj sporazum u ovoj političkoj stranci smatraju politički spornim. On napominje i kako su i Srbija i Crna Gora ratifikovale sve dokumente iz Berlinskog procesa, te da bi bilo logično i da to uradi Bosna i Hercegovina.
Tako da bi bilo stvarno logično da se i sa naše strane, evo još i taj zadnji dokument donese, i to je zapravo Evropi potvrda da se zemlje Zapadnog Balkana oko nečega mogu konkretno dogovoriti.
Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, koje je nadležno za sporazum o slobodi kretanja, nije došao odgovor na upit Radija Slobodna Evropa da li se ovo ministarstvo protivi ratifikaciji sporazuma i zbog čega. Sporazumi koji se odnose na priznavanje univerzitetskih diploma i profesionalnih kvalifikacija bili su i na dnevnom redu hitne sjednice državnog parlamenta polovinom oktobra, ali je sjednica otkazana, cijeli proces vraćen u redovnu parlamentarnu proceduru. Svi sporazumi su zajedno sa šefovima vlada zemalja Zapadnog Balkana potpisani u novembru prošle godine u okviru samita Berlinskog procesa i zahtijevaju parlamentarnu ratifikaciju. Kosovo je sporazum ratifikovalo 23. februara, a rok da ga usvoje parlament i preostalih 5 zemalja je 18 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pojedini pripadnici srpske zajednice na Kosovu sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa užurbano vade ili planiraju da izvade kosovske pasoše, kako bi od 1. januara naredne godine mogli slobodno da se kreću zemlje Evropske unije koji su u Schengen zoni. Jedan od razloga za tako nešto je što su izuzeti iz bezviznog režima Srbije, odnosno sa pasošima koje im daje Srbija ne mogu, niti će moći da putuju u države Schengen zone. Priča Sandre Cvetković.
Jelena iz Gračanice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine, kaže da će naredne nedelje ići da izvadi kosovski pasoš kako bi od 1. januara 2024. godine mogla slobodno da putuje u države Schengen zone. U izjavi za Radio Slobodna Evropa ova 25-godišnjakinja kaže da će to biti njen prvi pasoš i objašnjava da ga do sada nije vadila jer nije moglo da se putuje bez viza. Evropski parlament je aprila ove godine odobrio viznu liberalizaciju za Kosovo i to je za pojedine pripadnike srpske zajednice povećalo vrednost kosovskog pasoša. Među njima je i vlada iz Gračanice. On poručuje da je kosovski pasoš uzeo pre 20 dana i dodaje kako je već isplanirao put u Portugaliju sredinom januara naredne godine. Mirjana iz Severne Mitrovice, jedna od 4 opštine sa srpskom većinom, na severu Kosova nema kosovski pasoš, ali dodaje da će ga uzeti.
Najiskreniji da budemo, ako to omogućava, a omogućava lakše putovanje, zašto da ne? Svi znamo kako se građani sa čime se građani sa Kosova suočavaju kada su u pitanju putovanja, a oni građani koji imaju pasoše koordinacione.
Srbi za Kosova imaju pravo i na pasoš Srbije, koja je liberalizaciju viza dobila 2009. godine. Međutim, na zahtev Evropske unije morala je da formira koordinacionu upravu za izdavanje pasoša onima kojima je adresa prebivališta na Kosovu. Za takve pasoše bezvizni režim nije važio, odnosno Srbi za Kosova sa srpskim pasošem nisu mogli da putuju u Schengen zonu bez viza. Iz Evropske komisije su istakli da se vizna liberalizacija odobre za Kosovo odnosi samo za nosioce kosovskih pasoša, a ne za one građane koji imaju pasoše koordinacione uprave koja radi pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Zbog toga i Aleksandra iz Severne Mitrovice planira da uzme kosovski pasoš kako bi od 1. januara 2024. godine mogla slobodno da putuje.
Još uvijek nemam kosovski pasoš i mislim da treba to da uradim što pre.
U međuvremenu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da se radi na pronalaženju rješenja za one pripadnike srpske zajednice koji ne žele da uzmu kosovski pasoš. Inače, Evropska komisija 2018. godine zaključila da je Kosovo ispunilo sve uslove za viznu liberalizaciju, ali su pojedine države članice Evropske unije blokirale proces. Konačno, 18. aprila 2022. Evropski parlament je usvojio odluku o viznoj liberalizaciji za Kosovo, čime su okončane sve relevantne procedure odlučivanja. Građani Kosova će moći slobodno da putuju u države Schengen zone od 1. januara 2024.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
I ove godine prigodnim sadržajima oktobar se obilježava kao mjesec borbe protiv karcinoma dojke. Akcenat je stavljen na promotivne sadržaje u cilju animiranja što većeg broja žena da posvete pažnju preventivnim pregledima. U kampanju su uključene i pojedine zdravstvene ustanove, javlja Azra Bajrić.
Enisa Mujić iz Cazina prije 10 godina suočila se sa dijagnozom karcinoma dojke. Rano otkrivanje bolesti i adekvatno liječenje rezultirali su godinama poslije njenom ogromnom željom da pomogne drugima koji se nađu u sličnoj situaciji, ali i čvrstom opredjeljenošću da takvih bude što manje, jer su poduzeli preventivne mjere. Okupila je žene sličnih razmišljanja u tim Volim život.
Cilj udruženja je da se družimo, da pomognemo jedno drugoj i svim ostalima za koje znamo da nemaju otkud nabaviti lijek, otići do bolnice, psihosocijalnu pomoć da mu pružimo. Kad razgovor sa njim odradimo, ja smatram da je to velika pomoć. Jer sama sam oboljela i znam da mi je puno značilo kad mi neko sa mnom popriča pa mi da utješnu riječ. I izborila sam se, nadam se, sa tim karcinomom, opakom bolešću, i zato ja danas slavim život.
Mada su aktivne tokom cijele godine, oktobar kao mjesec borbe protiv raka dojke članicama tima posebno je bitan. Organizirale su između ostalog i kolačijadu kako bi prikupila sredstva za pomoć ženama koje ne mogu sebi osigurati sve neophodno u borbi protiv ove bolesti. Zlatka Kajtezović, članica tima.
To su divne djevojke koje pomažemo, znači njima treba ta podrška, to im puno znači.
U cilju povećanja obima preventivnog djelovanja protiv raka dojke, članice udruženja oboljelih od malignih oboljenja organizirali su uz edukativne programe i prikupljanje sredstava kojima će uskoro osigurati realizaciju jedne već tradicionalne aktivnosti. Fatima Ređić, članica udruženja.
Za mamografske preglede u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine, za pakete prve pomoći i psihosocijalnu podršku oboljelima.
Enisa Japić, članica udruženja.
Bilo je mnogo ljudi i žena u akciji koji su darovali. Hvala svima.
Podjela roza mašnica i promotivnih materijala obilježila i ovaj oktobar. Cilj je osnažiti svijest o značaju ranog otkrivanja bolesti i pravovremenog početka liječenja. Zekira Bajramović, predsjednica udruženja.
Ima žena koje ne daju do znanja da su oboljele, da nose tu dijagnozu raka dojke, ali mi ipak na neki način nađemo neki put kako bi došli do njih, da bi im podigli samopouzdanje, bili njihova i psihološka pomoć. Naš moto udruženja je hoć mogu moram. Zato bih poručila svim zdravim osobama da se pregledaju, jer to su podmukle bolesti koje primijete se kad je kraj.
U kampanju se ove godine uključila i kantonalna bolnica u Bihaću, gdje su organizirani dani otvorenih vrata i u okviru njih osiguranim i neosiguranim građanima bez uputnice i prethodno najavljenih termina besplatni konsultativno-specijalistički pregledi. Admir Tervišević, specijalist plastične i rekonstruktivne hirurgije.
Akcent ćemo dati dijagnozi, gdje će se ciljani pregledi, uključujući mamografiju, i ciljani ultrazvuk obavljati na odjelu za radiologiju kantonalne bolnice za pacijente za koje specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije prethodno uspostavi da su neophodni.
Oktobar je mjesec tokom kojeg se širom svijeta promovira borba protiv karcinoma dojke i ukazuje na ulogu prevencije. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Na društvenim mrežama se nalaze oglasi u kojima se u promociji nadri lijekova iskorištena imena i fotografije ljekara. To su policiji prijavili nekoliko poznatih ljekara iz Sarajeva, Beograda i Banja Luke. Priča Andi Mioča.
Smrt i bolest, to je ono što koriste online prevaranti protiv najranjivijih, vas, vaše majke i oca, djeda i bake, prijatelja i komšije. Povišeni holesterol, dijabetes, začepljenje krvnih sudova, hemoroidi itd. sve kao rukom odneseno s lijekom, kapsulom ili čajem. Nevoljno je u promociji jednog takvog preparata završio beogradski urolog Aleksandar Milošević. U tobožnjem intervju predstavljen je jednim od najboljih doktora svijeta i autorom jedinstvene formule za liječenje hemoroida, od kojih je, navodi se, umro njegov otac.
Kompletna priča je laži o mom ocu i da sam ja neki predstavnik u svijetu, da sam neki, vodim neku grupu, da sam napravio lek. To on prvo za taj lek nikad nisam čuo, drugo ja se nikad nisam bavio hemoroidima, ja sam urolog, bavim se prostatom, seksologijom, sterilitetom.
Izdašan tekst, po riječima doktora Miloševića, veoma uvjerljiv, prijavljen je policiji.
Vidjet ćemo kako će policija reagovati. Ja smatram da to sigurno predstavlja jednu veliku prevaru koja može da bude opasna po pacijente. Mislim, to su manipulacije koje mogu stvarno da utiču loše na lečenje ljudi.
I kardiolog iz Banja Luke, Aleksandar Lazarević, prošao je slično iskustvo. Njegovo ime i lik korišteni su za prodaju čaja za navodno čišćenje zakrčenih krvnih sudova.
Jedan od pacijenata mi je to javio i rekao je, ja ne mogu da vjerujem, poznajući vas, da vi reklamirate neke čajeve i tako da je. Tako da sam onda otvorio tu stranicu na internetu i stvarno sam vidio da bila neka reklama vezana za uklanjanje krvnih ugrušaka putem nekih čajeva i tako. Čak je tu pisalo da sam ja uradio nekih 200, ne znam koliko operacija na mozgu i tako da to ne radi kardiolozi.
Prijava doktora Lazarevića iz aprila ove godine MUP-u Republike Srpske je u radu, a dežurni tužilac se izjasnio da je riječ o krivičnom djelu neovlašteno korištenje ličnih podataka. I u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu također rade na takvim prijavama. Zloupotrebe slične, inspektori kažu, većinom sa suplementima uz korištenje imena i lika javnih ličnosti. Inspektor za cyberkriminal Federalne uprave policije Srđan Mičić.
Bilo je više prijava koje su podnesene Federalne uprave policije. Nakon izvršenih preliminarnih provjera, policijski službenici su obavijestili nadležno tužilaštvo i nastavili sa vršenjem daljih provjera.
Među prijavama je i ona kardiovaskularnog hirurga iz Sarajeva Emira Solakovića. Njegov navodni intervju kružio je u oglasima na društvenim mrežama. U njemu reklama preparata koji rješava 9 bolesti.
Pacijenti su vrlo pametni. Kaže, doktore, neki su, kad vidimo mi da je sumljivo, nelogično je da čovjek srčani vaskularni hirurg koji se bavi operacijama, naukom, da on došao na nivo da prodaje srneća leđa, vuči rep, ima tolaki, koja liječi ovo, ono i tako dalje. Znači, ljudi se odmah sami povezali pa mi to kažu tako. Ali neki ljudi to ne znaju pa uzmu novo za gotovo i to kupi, donesu mi taj lijek. Evo vidite, rekao, evo ti pare, to uzmi, baci. Nije to lijek, to je otrov, kakav lijek.
Farmaceuti upozoravaju da se ova praksa ne smije brkati s regularnom online prodajom lijekova i preparata. Kažu da slučajevi iz prakse pokazuju da su najčešće žrtve prevare stariji i bolesni ljudi. Govori Bilsena Šahman iz Komore magistara farmacije Federacije BiH.
A onda naše institucije ništa ne rade po tom pitanju. Znate, ono poznato, mi smo nadležni za to, zato što većina tih internet stranica, odnosno tih linkova odakle se to reklamira, ne bude iz naše države, nego iz nekih država ili u okruženju ili iz nekih tamo dalekih zemalja i niko nije kriv ni za prevaru, ni za loše djelovanje.
Brkanje specijalizacija doktora, grandiozne tvrdnje o izliječenju, gramatičke greške i upozorenje da je lijeka još malo pa nestalo, glavni su znakovi da nešto nije u redu. Stručnjaci savjetuju da se prije kupovine preparata putem interneta o njima raspitate kod doktora ili u prvoj apoteci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste zaviri ispod površine Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google i Apple podcastima. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Aida Đugum. Do slušanja.